Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp.
Til vands, til lands og i luften finder du helt sikkert nogle af NKT's kilometer lange kabler. Men det er nok mest på landjorden, at du finder FLSmidths centrifuger og mineudstyr. Ikke desto mindre så ringer vi i løbet af de næste 55 minutter her i Millionærklubben ud til begge selskaber for at få seneste nyt. De har nemlig begge to udgivet regnskaber her til morgen. Og dagens panel, det er en one-man army. Michael Friis, fast porteføljeforvalter i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen. Velkommen til, Michael.
Godmorgen.
Nu fik du jo lige sagt på vej op i studiet, at det var de forkerte, vi skulle ringe til, for vi skulle faktisk have ringet til Bavarian Nordic. De er nemlig også udkommet med regnskab her til morgen, sådan lidt overraskende, lidt ind fra højre. Synes jeg, det synes du ikke. Hvad bider du mærke i det regnskab, Michael?
Ja, jeg bider selvfølgelig mærke i, at de overgår forventningerne i indeværende år, så de får en rimelig stærk afslutning. Men det er jo meget, vi kigger fremad. Vi havde jo det her rekordår, det vidste vi jo godt. Nu skal vi til at se, hvad er lidt mere den normale forretning, og det er jo det, som vi skulle prøve at spotte ud af 2024 guidance. Ikke? Kigger vi sådan lidt på toplinjen, kommer de rimelig ind med inline, altså ind med forventningerne. Indtjeningsmæssigt en lille smule lavere, men vi skal også huske på, at de er ude og lave nogle relativt store investeringer i overflytning til nogle fabrikker. Så hvor meget det lige indvirker, rejsevaccinerne vokser, hvis man kigger underliggende ned i den der. Men altså, at face value, ikke, så havde markedet forventet, at de skulle tjene cirka 1,5 milliarder, altså en nedgang, men en mindre nedgang, end de selv nu er ude og indikere. Ikke? Så du kan ligesom sige, når vi kommer ud af det her år, hvor vi havde abekopper og de her ting, hvad er så den fremtidige forretning? Ikke? Og den underliggende ser relativt stærk ud på rejsevacciner, men de guider laver end forventet næste år. Der tror jeg så måske, at når man kigger på analytikernes forventninger og investorernes forventninger og kigger på aktiekursen, så tror jeg måske, at markedet havde frygtet noget, der var værre. Altså, hvor stor en forskel der vil være mellem det her rekordår og hvad måske den fremtidige forretning er. Ikke? Så du ved, sådan rent aktiekursmæssigt, så lander den sådan, den har kørt rigtig stærkt op, og de skal jo på de her konferencer. Nu er de åbent til i tre steder i verden, ikke? Nu er de åbent til at snakke om dem med de her tal. Og selvfølgelig bliver diskussionen en lille bitte smule på næste års forventninger her, men altså underliggende guider de jo op i den her rejsevaccineforretning, og det er jo den, de skal ud og ligesom, også ligesom slå på med det nye Shen Kankau og de her ting. Så okay regnskab. Folk havde spekuleret ind i det her regnskab, så i sig selv, at du ved, at den klarer sig okay i dag, på trods af en lavere end forventet næste års indtjeningsguidance, som måske er konservativ, som måske er nogle ekstraordinære omkostninger, som markedet ikke lige har med, så er det vel egentlig checkmark ved, at det er det. Og nu bliver det jo rigtig spændende at følge den her nyhedsstrøm, der ligger i de her konferencer. Jeg tror, den 26., 27., 28., de er i København, London og New York. Så det bliver jo spændende at se på, hvad feedbacket bliver derfra fra investorer og fra analytikere, efter de har hørt mere. Det er nok mere relevant end selve lige regnskabet i dag. Regnskabet er relevant nok, for vi får at kigge ind i 2024, og du ved, hvad er det i et normaliseret år. Så det eneste lille punkt, jeg sådan lige kigger på, det er, at de skal bruge rigtig mange penge på at lage og bygge og udbetale nogle ting. Så du ved, måske nogen har sat lidt næsen op efter, skal de begynde at udløje lidt, lidt ligesom Genmap, de ligesom tog magten tilbage. Jamen, så kan jeg jo godt forstå, at det gør de ikke, fordi der er et temmelig stort cash outflow i år, så det ved jeg ikke.
Så udbyttet tænker du ikke er sådan lige om hjørnet?
Nej, det er udbyttet eller aktievækøb er nok ikke lige om hjørnet. Det bliver et temmelig tungt år, hvor der skal investeres rigtig meget ind i arbejdskapital. Det er jo lager til, de skal overflytte de her fabrikker, men der skal også udbetales nogle fees for nogle af de ting, de har købt, så det bliver lidt tungt år kapitalmæssigt. Og jeg ved ikke, om det er det, man lige får øje på nu og sidder og vejer lidt, at ja, det kan godt være, at man tjener penge, men cashflow-mæssigt ser det ikke ud til at blive et år, hvor pengene vælter ind i cash, ligesom sidste år.
Mm. Og de har altså også ude med nyheden om Bavarian Nordic, at de stopper al udvikling inden for immun-onkologi, og jeg ved ikke engang, om jeg udtaler det sådan helt, helt rigtigt, men altså, vi har længe stået og snakket om, at de skal stoppe med deres udvikling på alt muligt, som de brænder penge af på, og så i stedet for ligesom sørge for den her kerneforretning, der hvor de tjener penge på de her rejsevacciner blandt andet. Er det sådan et skridt i den retning, at man gør det her?
Ja, det er det jo. Og det markedet måske håber med at følge op på, så sige, så er I et farmaselskab, når I er færdige med den her Shen Kankau, så er I jo cashflow, så er det optimering, så er det indtjening, så er det udløgninger til mig, ikke? Og der har man måske håbet lidt på, at du ved, at meldingen blev fuldt lidt op af, du ved, at man bandt sig lidt ved at begynde at udløje en lille smule. Det var det, Jenma prøvede at lave en lille historiefortælling om. Det var ikke en kæmpe udløgning i forhold til deres pengekasse. Det har måske overhovedet. Det bliver ikke fuldt her, men det er selvfølgelig det første skridt til den nye fortælling omkring Bavarian, at de ikke er det her udviklingsselskab mere, men at de er mere et farmaselskab med fokus på rejsevacciner og få bygget den stærk op, få en stærk indtjening ind ved at optimere sin fabrik og ved at optimere sit salg. Ikke? Og det er den historiefortælling, jeg forventer, de skal ud og fortælle over de næste 3 dage. Og det er en historiefortælling i min optik, som ikke er perfekt priset ind i markedet. Men nu må vi se,
hvad
om...
Hvad vil det sige?
Det er jamen, perfekt priset. Jamen altså, det er, når vi piller skralder alting af og så ligesom siger, hvad er den normaliserede indtjening, du ved... Jamen, så er den ikke voldsomt dyr, set i forhold til resten af farmasektoren, men det er klart, at man diskuterer stadigvæk, om det nu også sådan, man skal anse Bavarian, og det er det, man skal ligesom have lagt væk. Altså, man skal have investorerne overbevist om det, så man skal anse den, og ikke som, du ved, en maskine, der henter penge og køber op, en maskine, du ved, der gerne vil lave the next big thing, ikke? Så der er jo det her skisme, hvor man ligesom kan sige, at det er fint, at jeg kan stå og se det, men det skal markedet skal jo også være overbevist om det, og hans fortælling her om, at de dropper alt det her, er jo ikke kæmpe overraskende, for de har ikke meget liggende i pipeline, men det er jo en vigtig del af den fortælling på, hvordan vi skal anskue og måske værdiansætte Bavarian fremadrettet.
Er Bavarian en aktie, der kunne finde vej til din portefølje? Nu siger du, at den er sådan relativt billig, hvis man køber ind på hele deres... Den nye
Bavarian. Altså, den har lagt der, så det, ja. Det kunne den da sagtens. Det kunne den sagtens. Så det er jo en, jeg følger lidt tæt på, om de får sat den rigtige historiefortælling i markedet, ikke? Fordi at jeg kan sagtens stå i min regneark, men du ved, hvis fortællingen i markedet ikke er det, som investorerne tror på, ikke? Så er det jo lige meget, hvad du putter ind i regnearken, ikke? Så du ved, det er, jeg vil følge den tæt her de kommende dage, hvor godt de får kommunikeret, og mere hvor meget det bliver modtaget af markedet, hvordan opfattelsen er af aktien.
Så hvad skal der til for, at du går ind i den?
Jamen det er jo egentlig det med, at markedet begynder at anerkende lidt, hvad Bavarian er i de kommende år, hvad deres steady state, altså du ved, stabile forretning er, hvad de kan overforvise markedet, at der ligger nogle, tror jeg, relativt store effektiviseringsgevinster på, når de får flyttet fabrikkerne ind, og rejsevaccinemarkedet ser jo egentlig relativt stabilt ud, og relativt interessant ud at være i, og hele vaccinemarkedet, vi er jo lidt mere prone til det her, så du ved, kan de få den historiefortælling ind i markedet, så begynder jeg lidt mere, du ved, at være komfortabel ved at se på dem, hvad synes jeg så, den skal koste, og hvad synes markedet, den skal koste.
Så det lyder altså, som om der er nogle investor relations folk ude i Bavarian Nordic, der i din optik, Michael Friis, får travlt med at gå ud og snakke med markedet.
Der, jamen, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, når man har 3 hold fra aktier på 3 dage.
der skal snakkes i Bavarian Nordic. Nå, apropos markedet, lad os lige tage et hurtigt kig derud, Michael, inden vi ringer op til NKT. Hvordan står det til?
Ja, en lille bitte smule negativt. De jo alle sidder og afventer det her Nvidia, og det kommer vi sikkert ind på senere i det her. Det har været lidt rødt i USA. Futures ligger der. Asien, Kina er jo det eneste, der kører op, men det følger vi jo sjældent i det her. Der er lidt tryk også på nogle af de lidt større danske aktier. Novo er begyndt at sige en lille bitte smule, så det er en lille bitte smule rød dag, men de regnskabsaktuelle ser okay ud.
Så vidt er altså dommen over Bavarian Nordic og et lille kig ud på markedet denne onsdag i Millionærklubben, hvor vi har masser af ting på programmet. Vi skal nemlig tale med NKT og FL Schmidt, og så får vi også vores nyeste porteføljeforvalter Anders Bæk med til en optakt til Nvidias regnskab hen mod slutningen af udsendelsen. SMS'en den er som altid åben, hvis man har spørgsmål herind til, eller hvis man bare vil blande sig i debatten. Nummeret det er 42 42 03 21, så længe at du bare husker at starte din SMS med Mio. NKT producerer kabler af den slags, der får vores energiforsyning til at hænge sammen, og selvom selskabet har 126 år på banen, så sker der altså stadigvæk masser af ting og sager. For nylig er NKT blandt andet rykket op blandt de store selskaber i C25-indekset. Og her til morgen har NKT så udgivet sit første regnskab efter indlemmelsen i C25, og det skal vi nu dykke ned i sammen med dig, Line Fandrup. Du er finansdirektør i NKT. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben.
Godmorgen. Mange tak.
Line, I har lagt jeres årsregnskab for 2023 ud til frit skue. Det ser ud til, at markedet er ret tilfreds med regnskabet. Aktien den stiger i hvert fald her på min skærm. Men hvordan ser du på det regnskab, I har lagt frem?
Jamen, 2023 har været et godt år for NKT på mange måder. En ting er at afslutte året med et stærkt finansielt resultat og en ordrebeholdning, som jo er meget afgørende for, hvordan vi fremadrettet ser på årene, der kommer. Samt at have et stort investeringsprogram på vej med en ny fabrik i Karlskrona og også et skib mere. Det er ret essentielt for hele vores strategieksekvering de kommende år. Så vi er meget tilfredse, og derfor vil jeg også bare bemærke, at vores nettoprofit er rigtig positiv sammen med sidste år, og vores øget frie pengestrøm er også rigtig positiv sammen med sidste år. Så vi står et godt sted for fremtiden lige nu. Mm.
Og jeg vil gerne vende tilbage til det her investeringsprogram lidt senere, Line Fandrup, men altså sådan overordnet, jeres forretning, den er opdelt i tre. I har solutions, I har applications, og I har det, der hedder service and accessories. Og I har en vækst på 59% i solutions, det er, så vidt jeg forstår, jeres højspændingskabler. Det lyder ret højt. Hvorfor er det lige præcis det, der rykker for tiden?
Ja, det er rigtigt, og det er meget spændende. Man kan sige, at det, der er sket med hele den grønne omstilling, selvfølgelig er, at der er meget mere fokus på den grønne, det bæredygtige energi. Og det betyder, at kablerne, der skal ligesom være bindeledet mellem vindmøllerne og husholdningerne til syvende og sidst, dem er der jo meget højere grad brug for, i virkelig høj grad. Så tilbage i 2020, der besluttede vi os for at udvide vores eksisterende kapacitet både i Køln og i Karlskrona inden for højspændingskabler. Og det er i virkeligheden de udvidelser, der er nu i gang med at producere kabler. Og specielt for 4. kvartal i 23, der ser vi så, at Karlskronas nye kapacitet blev taget i brug, og derfor får vi lige et skub opad. Og det er selvfølgelig også det, der med til at påvirke vores forventninger til 24. Mm.
Men Line, altså over 2023 vil for nogle af jeres kunder, nu tænker jeg sådan blandt andet på i hvert fald Ørsted, gå over historien som et temmelig udfordrende år. Der er noget med en høj inflation og nogle høje renter. Altså påvirker det slet ikke jer på nogen måde?
Jeg siger, det der, kan man sige, der er noget med, hvilket marked man går ind i. Vi er meget europæisk fokuseret, men så handler det jo også om, hvilke ordre man har taget ind og med hvilken risikoprofil. Og nu skal jeg ikke kloge mig på Ørsted, men det, der er for NKT, er meget af vores ordrebeholdning er europæisk, og en stor del er relateret til de her forsyningsselskaber rundt omkring i Europa, som har en solid finansiel backing. Og dertil vil jeg også sige, at der er en større del af vores portefølje, som ikke nødvendigvis kun relaterer sig til vindmøllerne offshore, men også en stor del relaterer sig til alt på land. Så vores risikoprofil er ganske anderledes end et selskab som Ørsted. Mm.
Og nu er du inde på det, men altså Europa er jeres største forretningsområde, når det kommer til de her højspændingskabler, men vi begynder også mere og mere at snakke om Kina, som en stor spiller på det her grønne marked. Overvejer I at brede jer ud på andre områder, Line Fandrup?
Det, der er afgørende for en markedstilgang for et selskab som NKT, det er selvfølgelig i høj grad, hvad konkurrerer vi på? Mm. Vi er meget interesserede i at konkurrere inden for de her teknologi, som er højspændingskablerne, som det øverste teknologiniveau. Fordi også der, at ikke alle kan være med, hvor man simpelthen er nødt til at have udviklet over tid en kunde og en evne inden for at producere de her kabler, som bestemt ikke er simpel nødvendigvis i konstruktionen. Og det er det første, vil jeg sige. Der er også selskaber ude i Asien, der kan producere noget af det, men der er også de store europæiske, ligesom os, der har den sikre teknologi her. Det, der er vigtigt for os, er selvfølgelig også konkurrencemæssigt fordel i forhold til, hvor placerer man sig ved at efterspørgsel og udbud. Det er jo en styrende mekanisme for prissætning, men i øvrigt også, hvilke andre dimensioner går der ind i de enkelte markeder, og der kan man jo sige, at Kina er et lidt specielt marked på nogle områder i forhold til, hvordan staten stiller sig forskellige steder. Så vi er ret tilfredse med vores positionering i Europa, og vi har en bred kundeportefølje, som vi arbejder meget tæt med, og det er vores primære fokus. Mm.
I Europa har I altså også investeret i at udbygge jeres fabrik i Karlskrona. I har også investeret i det her nye skib, der kan lægge kabler på havbunden. Hvor vigtigt er det for jer at opbygge mere kapacitet i den situation, vi står i nu?
Vores fokus lige nu er det investeringsprogram, vi har lanceret i 2023. Det skal vi være klar med i 26, sådan så vi kan begynde at producere og levere på de ordre, vi allerede har i ordrebeholdning for de år. Så det er der, vores primære fokus er. Det er en stor opgave at lykkes med, og det skrider frem som planlagt. Men at tænke yderligere kapacitet, der tror jeg, vi skal længere frem i forhold til det, vi allerede har på hænderne.
Og jeg har Michael Friis med mig i studiet. Han har et spørgsmål til dig, Line.
Jamen altså, det er jo måske lidt mere de nørdede kategorier, der er. I har et lidt bredt interval, når I guider på jeres indtjening. Er det sådan en usikkerhed omkring lige præcis, hvornår nogle projekter bliver eksekveret, man skal anskue den, eller er det inflationære pres? Altså, hvad er de store svingfaktorer? Jeg er med på, alle guider rimelig bredt men, for tiden, men hvad er de store svingfaktorer? Hvad er det afgørende for, I guider bredt hos jer?
Ja, det er faktisk meget fint spottet, fordi vi har udvidet intervallet en smule i sammenlignet med sidste år. Man kan sige, at i 2023 havde vi nogle justeringer til forventningerne for året løbende, fordi vi leverede bedre, end vi selv havde forventet som udgangspunkt. Så vi har justeret vores interval til lidt bredt også på omsætningen, og det afspejler selvfølgelig også i det større selskab. Og i forhold til, kan man sige, hvad er det, der afgør, om vi ender i nedre eller øvre ende af det interval, så er det i høj grad på tværs af alle tre business lines. Det er klart, eksekvering i vores solutions segment kan afgøre, hvordan vi lander. Og applications er et segment, som faktisk de sidste to år virkelig har haft også rigtig god vind i sejlene, og vi har vækstet meget. Men applications er også et segment, hvor det er ret vigtigt, at vi er endnu mere agile i at sikre priskorrektioner og kostinflation skal dækkes. Og hvis der er nogen, kan man sige, yderligere recession inden for konstruktionen, så skal vi også kunne afspejle det. Så applications kan gå lidt op og ned afhængig af forskellige udfaldsrum her. Der er andre bestemt noget af det, der påvirker de forskellige sektorer. Og så har vi vores services og accessories, hvor det, I ser i 23, er, at vi faktisk ikke i vores serviceforretning har særlig mange af de her store reparationsordre, som er med til at bidrage til en god omsætningsniveau og også en ret god indtjening i services. Så afhængig af, hvordan det falder ud i 24, så vil det også kunne flytte os op eller ned i de samme forventninger til året.
Og et andet måske, og det lyder lidt nørdigt, men det er jo den her rekordorderbog, og det er jo fedt, at I kender jeres kapacitet og hvad I skal levere rigtig langt ind i fremtiden. Men der er jo også noget finansiering af den, altså du ved, er balancen af alt de her ting afklaret, du ved, der var lidt tidligere, du ved, lidt omkring, hvor meget man egentlig skal, hvor stærk balance man egentlig skal have, når man har så stor en orderbog, som I jo har. Altså der er en positiv side af, at man kender sin omsætning, den negative side af, at det kræver en eller anden balance at have det, og er det fuldt på plads?
Ja, det er fuldt på plads. Vi har en rigtig stærk balance i forhold til den risikoprofil, selskabet har, og den kapitalstruktur, vi mener er den rigtige. Det handler jo rigtig meget omkring nettobærende gæld og gearing generelt. Så det er noget, vi ligesom har strammet op på over årene, og derfor ser jeg også en helt anden balance, end vi havde bare et år tilbage.
Line Fandrup, jeg havde fornøjelsen af din gode kollega til et Millionærklubbens specialprogram, Michael Hjort, jeres CCO. Og han fortalte, at noget af det nye ud ved jer, det var også, at I var begyndt at lave kontrakter, der var altså varede meget længere ud i fremtiden, end det I måske faktisk havde været vant til. Og nu står vi jo i sådan en, en lidt usikker makroøkonomisk situation med renter og geopolitisk usikkerhed. Hvis der lige pludselig skulle være tilfælde, hvor at de her kontrakter skulle vise sig, at være indgået på nogle forkerte, eller ikke på nogle forkerte, men nogle lavere priser, end man kunne ønske. Altså har I så mulighed for at vende tilbage til jeres kunder for at ændre vilkårene, eller hvordan ser det ud? Det er jo blandt andet noget, det Ørsted er blevet fanget lidt i, så vidt jeg forstår.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Igen er der lidt forskel på forretningsmodeller og typer af kontrakter. For en kaldproducent som os, så er der en ting, der er en vigtig præmis af kontrakterne, det er, hvis kunden ønsker at forlade en kontrakt før tid og inden kablet er leveret, så er der en omkostning på deres side forbundet med det, som skal være tilstrækkeligt stor til, at de ikke har særlig højt incitament til at gøre det. Dernæst er det muligheden for at bruge sådan en fabriksplan. Den kan vi både optimere, hvis der kommer nogle ændre i produktionsplanlægningen, og vi kan, og det er egentlig også en upside for os. Og så kan man sige, på den reelle kontrakt, når man kigger på et kabel, hvis man kigger på et tværsnit af kabel, man ser utrolig meget af den indre kabel er metal. Mm. Og det kan være kobber, det kan være aluminium. Og kobber og aluminium som råvarer, det er noget, vi afdækker finansielt. Det vil sige, at vi reducerer vores risiko til nul rent faktisk på på den del af materiale. Og det er jo det er en stor omkostning, så hvis ikke vi kunne det, kunne man sige, hvis det var flydende, så kunne vi blive meget voldsomme at påvirke det i vores finansielle performance af udviklingen af prissætningen på de metaller. Men det er altså noget, vi kan reducere risikoen på. Så er der selvfølgelig andre typer af omkostninger, men som har en relativt mindre andel af det samlede kabel, som vi ikke kan afdække os på samme måde, hvor vi i kontrakterne indbygger forskellige mekanismer, indekses. Og så kan man sige, til syvende og sidst, så er vores tætte relation med vores kunder også sådan, skulle der være en uforudset udgift på et mindre, lad os sige, omkostningselement af kabelproduktionen, så går vi tilbage til kunderne og siger, at den her andel har flyttet sig sådan, og hvis det er bredt anerkendt, og det kan man jo ofte på de forskellige råvarekategorier finde offentlig tilgængelig information på, jamen så har vi en dialog omkring, hvordan det skal dækkes af. Så forretningsmodellen er ret anderledes end selskaber, som udvikler projekterne i forhold til os, der producerer kablet og meget materiale afhængigt.
Aha, interessant. Det lyder som om, I har dækket jer godt ind hele vejen rundt. Line Fandrup, lige på falderæbet, inden vi slipper dig igen. I har også fremlagt nogle mellemlange finansielle målsætninger med en organisk vækst på over 12% blandt andet frem mod 2028. Hvad skal der til for, at I når det?
Jeg vil sige, at vi er rigtig godt på vej. Hvis I kigger på forventningerne til 24, vi nok noterer, at det ser ud som om, at 25 mellemlange finansielle ambitioner er lige om hjørnet. Og så skal vi sikre, at vi kommer fortsat videre afsted med den nye fabrik, Karlskrona og skibet. Og så kan man sige, så har vi selvfølgelig stadig også nogle ordre, vi skal hente ind for at sikre, at den ordrebeholdning dækker årene 27-28. Og det er også godt på vej. Vi har allerede sikret nogle ordre. Så hvis vi alt på plan, så det er mere det samme.
Mm. Line Fandrup, finansdirektør i NKT. Det var spændende at høre om jeres forretning. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen.
Ja, selv tak dig.
Michael, vi har lige et par minutter, inden vi skal kaste linen ud til F.L. Schmidt, men altså ja. Din dom over NKT, hvordan lyder den?
Jamen altså, happy aktionær.
Happy
aktionær. Nå, altså, ordrebogen, ikke? Altså, det er jo det her med, at jeg tror, at for 5 år siden, der lancerede jeg, hvis du skulle, altså, NKT som en grøn aktie, folk tænkte kun Vestas og Ørsted dengang, ikke? Mm. Der var sikkert andre, der gjorde det, men jeg prøvede at google, der var faktisk ikke mange, der gjorde det dengang, ikke? Siden dengang har det været måske den, jeg har haft mest tiltro til, min grønne aktier, der er meget mere stabilitet. Og hvorfor er det? Fordi risikoprofilen, vi er meget mere i landeinfrastrukturen, du kan sige, Europa sammen og alle de her ting. Så hvis vi skal have elektrificering, så skal vi også have kabler, ikke? Og der er begrænset kapacitet, ikke? Og på et tidspunkt vil det på et eller andet tidspunkt bare udspille sig. Det er det, jeg synes, det gør nu. Gode marginer, en guidance næste år, hvis de når i toppen af deres guidance-interval, så er en jo markant fremgang. De er i gang med at få ny kapacitet til. Vi kender deres ordrebog langt frem, og den er mere stabil, end vi måske andre, du kan sige, ordrebøger, der ligger hos nogle af de grønne aktier. Så det her, det er jo en af mine meget, meget store stables, grønne investeringer i NKT, ikke? Og den har jo bare leveret og leverer også i det her regnskab, ikke? Omkring det. Er den billig? Absolut ikke. Men altså, det er jo 15 år, 20 år frem, lige så vel, som vi snart snakker om Vestas. Og jeg synes bare, at jeg har mere stabilitet, bedre indtjening, sådan sigt i NKT end nogle af de andre. Der er sikkert større potentialer, men det her, det er min gode, stabile, grønne investering.
Så Michael Friis, du er en glad aktionær i NKT, men der er jo altså også nogle europæiske konkurrenter, blandt andet Nexan og Prysmian, ja, som også kæmper på europæisk grund om det her marked. Ja. Ved du, hvad NKT's edge sådan helt specifikt er? Hvad er det, de kan, som de andre måske ikke kan?
Det er produktionskapacitet. Altså, der skal produceres kabler. Det er jo kæmpe fabrikker, store ruller, ikke? Og så er der jo noget omkring teknologien. Der er forskellige teknologier, alt efter om det er AC og AC-kabler, det der er NKT. Jeg kan ikke lige huske, hvor de er stærkest henne, men der er en lille smule teknologi, vi skal ikke glemme om det. Men det er virkelig kapacitet. Altså, vi er jo gået fra en situation, hvor vi jo alle sammen kan se, at hvorfor for et par år siden, der fik NKT store stryg, ikke? Fordi de guidede egentlig ikke ret meget. De sagde, markedet kommer til at vokse voldsomt, men vores omsætning kommer ikke til at vokse, fordi de havde ikke investeringsplanerne klar, så gik de ud og hentede kapital for at få sikret, at deres balance var stærk, og at de kunne investere i fremtiden. Så det er jo den her kapacitet. Altså, konkurrencen består egentlig ikke så meget i, hvis jeg taber den her order, ikke? Altså, du ved, det er jo mere, hvordan bliver ordrene fordelt imellem dem, ikke? Fordi vi skal sandsynligvis have produceret flere kabler, end der er kapacitet lige nu. Det er en vidunderlig situation at være i, og det er også derfor, jeg er mere tryg ved den her indtjeningshistorie. Den er måske knap så eksplosiv eller noget som helst, men en grøn omstilling, som vi jo helt sikkert er sikre på, bare de næste 15 år, der er NKT i min optik bare en god stables at have liggende. Altså, du ved, absolut ikke billig, men også, jeg er mere trygge ved det her. Så du kan ligesom sige, konkurrencen, jamen, det er svært at konkurrere, altså Next Gen og Prism, men altså, skulle de oversælge NKT, så har de jo kapacitet til at bygge det, så kan de levere det engang i 2030, ikke? Altså, så det er ikke lige der, jeg har min største fokus, det er ikke på konkurrencen.
Mm. Men nu spurgte jeg lidt frækt, Line Fandrup Vincent, det her med, om de også kunne risikere at havne i nogle kontrakter, der gav dem nogle dårlige vilkår, når de så står om 5 år og kigger tilbage på de her kontrakter. Det sagde hun jo sådan rimelig fint, at der havde de alle mulige forbehold inde i kontrakterne, så det forventede hun ikke, at det kunne man lande i. Føler du dig helt købt ind i det?
Nej, men altså, der er jo risici, ikke? Altså, du ved, de har jo også offshore, men de har bare en bedre balance. Altså, det er det, hun siger, de har en balance mellem det her, og så har de jo nogle kontrakter. Altså, I skal jo forstå, hvorfor Ørsted tabte 20 milliarder, du ved, når de lukkede en vindmøllepark ned i USA. Det var jo fordi, at de skulle betale for de kabler, der ikke bliver leveret. De skal betale for de vindmøller, der ikke bliver leveret, ikke? Så på den måde, så er underleverandørerne måske bedre stillet end de andre der. Men der er der, altså alt kan jo ikke afdækkes. Hvis der kommer nogle store forsinkelser nogle steder, jamen, så kommer der jo til at skubbe sig noget tid, ikke? Hvor godt NKT er dækket der, det må vi jo se. Men altså, hvis der ikke var nogen risici i nogen steder, jamen, så var aktien jo også priset helt ind i himlen. Altså, du ved, så på en eller anden måde, så er det jo det, vi må operere med. Så der føler jeg mig egentlig mere komfortabel end andre steder i den grønne omstillingsbranche ved NKT. Men man kan ikke fjerne alt.
Så vidt altså NKT på den her onsdag i Millionærklubben. Jeg står i studiet sammen med aktiechef i H.C. Andersen Capital, Michael Friis, og vi taler om dagens danske regnskaber og varmer også op til Nvidia. Hvis du har spørgsmål, så er sms'en åben. Telefonnummeret det er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Danske FL Schmidt har 2 store forretningsben, men nu overvejer man at skille sig af med det ene, nemlig den del af forretningen, der leverer til cementindustrien. Hvordan kan det være, og hvordan står det generelt til i FL Schmidt? Det skal vi blive klogere på nu. Vi har nemlig FL Schmidts finansdirektør Roland M. Andersen med os på telefon. Godmorgen og velkommen til, Roland.
Ja, godmorgen.
Roland, jeg vil gerne tale om jeres regnskab lige om lidt, men altså for et par uger siden, der var I ude at sige, at I overvejer at sælge jeres forretningsområde cement fra. Hvorfor overvejer I det?
Jamen altså, vi er vel på det punkt, hvor FL Schmidt i al overvejende grad er en mineforretning. Og mineindustrien og cementindustrien er 2 meget forskellige industrier. 80% af vores forretning er mining. Vi forventer, at mineindustrien kommer til at vækste fremadrettet. Den er understøttet af verdens befolkningstilvækst og den grønne omstilling. Vores cementindustrien stadig er en vanskelig industri med meget overkapacitet og med lavere marginer osv., men et meget stort grønt omstillingspotentiale. Så vi tænker egentlig, at der måske er bedre ejere end os til at tage cementforretningen fremad og konvertere den ind i den grønne omstilling.
Mm. Og Roland Andersen, nu siger du, at FL Schmidt er i høj grad et mineselskab, men altså cementdelen står alligevel for en fjerdedel af jeres omsætning i det årsregnskab, I har lagt ud. Altså, hvad kommer det til at betyde for jer, hvis I sælger den her cementdel fra sådan rent finansielt?
Jamen finansielt kommer det ikke rigtigt til at betyde. Det betyder, at vi bliver lidt mindre på den korte bane i 2024, det år vi er inde i. Nu bliver det mindre end 20% af vores forretning. Så vi har stadigvæk en stærk balance, og vi kommer til at investere kraftigt i at ekspandere vores mineforretning. Blandt andet vores pumpeforretning og nogle af de store møller De reservedele, der hører til møllerne, kommer til at satse hårdt på, blandt andet i Sydamerika og Nordamerika, hvor der er et meget stort potentiale for den type forretning, som vi ikke har gjort nok ved endnu.
Mm. Og nu har I så i slutningen af januar ligesom fortalt til markedet, at I sætter den her cementdel til salg. Hvad er det så? Hvad er jeres steps nu? Altså er man så ude og sondere terrænet og tale med potentielle købere, eller hvad gør I FL Schmidt for at sælge det her ben?
Ja, altså vi er ikke kommet så langt endnu. Nu har vi jo brugt sidste år på ligesom at få etableret cementforretningen i en separat sådan legal struktur, så jeg faktisk skal være at tegne sig konturerne af FL Schmidt Cement Holding. Og så skal vi have udnævnt nogle rådgiver nu til at hjælpe os med den her proces, så går vi i gang med det. Så forventet bliver der ikke nogen transaktion før slutningen af i år.
Mm. Og hvis det ikke lykkes jer at finde nogle købere, Roland M. Andersen, kører I så videre med cementdelen, eller er det på tegnebrættet, at I så skal afvikle det?
Ja, det er lidt tidligt at spekulere om. Jeg tror, vi skal nok finde købere. Vi tror, der er interesse for den her forretning. Det er en super forretning, der nu er en 5-6% marginforretning. Den er stabiliseret, vi har taget risiko ud af den, og der er kolossalt grønt potentiale for en investor i det her, hvis man kan begynde at producere cement med mindre kridt eller klinker, som det hedder, og i højere grad bruge ler eller brændt ler, så vil man være i stand til at reducere verdens CO2-udledning fra omkring 8% til måske det halve. Cementindustrien er jo en voldsomt stor CO2-udleder i verden. Den står for 7-8% af verdens CO2-udledning. Så der er meget potentiale i det her. Det tror vi, der vil være interesseret i den store til.
Mm. Meget potentiale i cement, men altså ikke for FL Schmidts vedkommende, men Roland M. Andersen, når væksten ikke skal findes i cement for jer, betyder det så, at I skal iværksætte initiativer eller andet, der kan få væksten til at accelerere i mining-divisionen ude hos jer?
Ja, det betyder det. Og det er vi i fuld gang med. Vi har, hvad skal vi sige, lige eleveret eller flyttet vores pumpeforretning op i ledelsesgruppen. Vi kommer til at gøre mere på den organiske, altså på at satse på den organiske vækst i vores pumpeforretning. Vi kommer også til at gøre noget på opkøbsdelen, både der og på nogle af de store mølleforretninger og andre steder i vores service- og aftermarkedsforretning. Så over de næste 2-3 år, der vil du kunne se, at vi begynder at tage nogle tiltag på at bringe væksten tilbage i mineforretningen.
Mm. Hvis vi zoomer ind på det regnskab, I har lagt frem her til morgen, så havde I jo faktisk allerede givet de fleste tal på forhånd. Bare ikke bundlinjen, hvor der ligger 491 millioner kroner for hele år 2023. Hvad var år 2023 for et år i FLS?
Jamen altså, vi er rigtig godt tilfreds med 2023. Ikke? Vi kommer ind med en margin i vores mineforretning, der stiger og stadig stigende. Vores cementforretning er nu profitabel på et stabilt niveau, 5-6%. Og vores tredje segment, som er det her ikke-kerneforretning, er ved at være fuldstændig afviklet i løbet af i år. Så det er et godt år, hvor vi har leveret på planerne og måske lidt til.
Mm. Og jeg har Michael Friis i studiet, og Roland, han har et spørgsmål til dig.
Jamen, hvis vi skal prøve at gå lidt op i helikopteren. Vi så jo faktisk Rio Tinto herude til morgen, var ude og øge deres investeringer. Og vi så jo stadigvæk med et usikker Kina, som har været verdens store råvarer efterspørger, ikke? Og så den grønne omstilling. Sådan dit fornemmelse af, hvad balancen er af mine selskaberne. Kan de godt se den lange tidshorisont, der så har haft et år, hvor de sådan lige har været lidt afdæmpet og måske begynder at øge investeringerne ind igen? Det er i hvert fald noget, der tyder på det, hvis vi lytter til Rio Tinto her til morgen, og deres investeringsbudgetter, de skruer op for. Men hvad er sådan fornemmelsen for hele branchen? Fordi det er vel ret væsentligt for jer, sådan jeres fornemmelse af det og den fremtidige efterspørgsel.
Ja, det er helt rigtigt. Altså, vi forventer nok, at mineselskaberne måske er en lille smule tilbageholdende med de helt store investeringer, altså bygning af nye miner, hvor de skal have tilladelser og udvindingstilladelser osv. I løbet af 24, måske også ind i 25. Men de satser benhårdt på deres eksisterende miner, altså de operationer, der er i gang. Der er det spørgsmål om, at det er jo meget kobber og guld og batterimaterialer, vi hjælper dem med at producere. Der er et spørgsmål om, at de skal have mere ud af de miner, som de har i gang. Altså fordi man siger, at indholdet af kobber, det falder per kilo sten. Ikke? Så vi skal hjælpe dem med at få produktiviteten op, så de stadigvæk kan få den samme mængde ud af minerne. Og det investerer de benhårdt i. Så derfor så tror vi, at du ved, mineselskaberne kommer til at fortsætte med at investere i ongoing operations. med hensyn til de helt nye projekter og åbninger af nye miner, måske også uden for de områder, hvor de er i dag. Men det kan godt være, at det kommer til at gå lidt langsommere, end vi har set de sidste 2 år. Men så kommer det tilbage igen. Altså, vi får alle de rigtige signaler fra mineselskaberne om, at de bare er fuldstændig ind i den grønne omstilling. De skal nok investere det her, både så vi får batterimaterialer ud, men også kobber.
Men Roland, det er jo egentlig ret interessant. Jeg synes, vi står og snakker om, at råvarer kan blive den næste store supertrend, så vi skal til at bruge meget mere i den grønne omstilling. Men nu siger du, at man er lidt tilbageholden med at åbne nye miner. Hvordan kan det være?
Der er nogle forskellige sådan, både politiske, men også tilladelsesmæssige problemstillinger. Det tager rigtig, rigtig lang tid at få, hvis vi taler om greenfield-miner, fra man ligesom beslutter, at man har købt et bjerg, til man skal have tilladelse til at udvinde kobber. Der kan godt gå i både i USA og Europa, der kan godt gå både 10 og 12 år, fra man går i gang med det, indtil man har udvindingstilladelsen. Hvorimod i Centralasien og i stor del af APAC, altså i Asien, der er det måske kun 4 eller 5 år. Så der er rigtig meget, vi vil ikke have miner i vores egen baghave. De store kobberminer er jo 3-4 km i diameter, ikke også? Der bliver brugt explosives i de miner der. De kører med store diesel trucks 24/7. Altså det er en stor beskidt operation at køre en mineoperation. Mm. Så det er svært at få tilladelserne. Og derudover så tror jeg også, at nogle af mineselskaberne sidder og kigger lidt på renten og bløde øjer, inflation og måske lidt usikkerhed. Så man i højere grad fokuserer på det, man allerede har i gang.
Mm. Og hvis vi sådan ligesom kigger tilbage i 2023, der var de vel også næsten tilbageholdende med det. Altså, du ved, altså de kørte det. Og det, er det jeres forventninger så, at det er noget, der virkelig kommer til at skubbe til investeringerne? Altså Rio Tinto, jeg tror, de havde investeringer på 7,5, og nu guider de 10. Er det dem, de virkelig skruer op for, og at det er nok? Altså, vi ikke behøver at stå og kigge efter de der store greenfield-miner, der jo klart er, når man diskuterer det, ikke? Og de har selvfølgelig også en interesse, hvis de tror på den her trend, at holde lidt igen med investeringer, for så bliver priserne jo rigtig, rigtig høje.
Ja, lige nøjagtigt. Så det er jeg helt enig i. Det er det, vi tror, er, og det er det, ja. Vi ser. Det er også de tilbagemeldinger, vi får fra de andre mineselskaber.
Perfekt.
Roland M. Andersen, finansdirektør i FLSmidth. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen.
Ja, velbekomme.
Og Michael, inden vi skal snakke Nvidia, så synes jeg lige, vi skal binde en sløjfe på hele det her nærmest grøn omstilling, som vi vel på en eller anden måde har snakket lidt om. Ja, men det er i hvert fald Jan, der har skrevet til os et par gange. Han skriver, at der har været meget snak om, at der i forbindelse med den grønne omstilling bliver behov for store mængder metaller, og minesektoren kan stå over for en supercyklus. Ja. Rio Tinto aflægger dårlig regnskab, Anglo America og Boliden falder kontinuerligt. Ja. Hvad er Michaels syn på mineaktier og Anglo America specifikt i et 3-5 års perspektiv?
Jamen altså, du ved, jeg er sådan set enig i det her, som FLS siger. Jamen, jeg vil hellere spille den på FLS, altså hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er
dem, der leverer
ind til dem. Ikke? Du får, der får du noget mere stabilitet i de andre, der er du meget, meget afhængig af prisen. Vi skal bare huske på, at hvor længe sådan noget kan holde sig skjult, fordi det er jo Kinas efterspørgsel, du ved, der har været den helt dominerende faktor, ikke? Så du ved, og der er ingen tvivl om boligsektoren derovre, og den kæmpemæssige usikkerhed omkring den kinesiske boligsektor, hvor meget af væksten de vil have dreven, at du kan sige, at deres infrastrukturinvesteringer og deres boliginvesteringer, ikke? Hvis du piller den ud af ligningen, så får du jo nogle år her, hvor de her ting sker, at du ved, priserne er ikke høje på råvarer, at de har problemer med det her. De har inflationeret pres, men råvarerne er ikke nødvendigvis kommet med op på grund af Kina, ikke? Fordi deres efterspørgsel. Så det kan godt være, at vi har øget efterspørgselen efter den grønne omstilling, som jo først er rigtig ved at tage fart, og den historie er rigtig nok, men Kina har bare modsvaret den. Jeg vil ligesom sige, at på et eller andet tidspunkt, hvis Kina så holder op med at modsvare det, så får du det her. Men du kan jo godt se, at han sidder med det her, som investorerne de har. At FLS har egentlig klaret sig meget godt, og minerne det har været rigtig højt op og rigtig langt ned, så det har været meget timingsmæssigt. Og det er det, jeg altid frygter hos miner. Jeg tror måske godt, at man kan investere lidt mere ind i den langsigtede trend, så jeg skal ikke sige, at folk ikke kan investere ind i miner, men jeg foretrækker FLS. Men her er forklaringen på, hvorfor han siger, at alle siger det her. Jamen, det er Kina, der er modvægten til, at derfor ser du det ikke i minernes efterspørgsel lige nu. Og så begynder du at se det her med, at de begynder at være tilbageholdende på grund af renterne. med at investere i nye projekter, som er sindssygt dyre, ikke? Og det, der gør, at jeg måske kunne investere i miner, det er jo, at hvis vi nu får ret i den der grønne omstilling, så bliver FLS en rigtig god investering, for de skal levere ind. Fordi prøv at forestille dig, når prisen stiger, så skal du have mere og mere ud af dine miner. Du får en kæmpemæssig serviceforretning, mere og mere ud af det. Men minerne får en drømmeforretning, fordi at vi står og efterspørger den her. Det var derfor, jeg har min genbrugs, altså min renewable aktier, ikke? Tomra og nogle ETF'er inden for der. Fordi vi kan simpelthen ikke skaffe det. Minerne vil ikke lave de her investeringer lige nu. Vi kommer lidt ind i det der. Så jeg tror, de får en drømmeforretning også, minerne gående fremad. Men du skal bare være bedre til at ramme dem. Mm. Og du skal være rigtig tålmodig, og du skal ikke sidde og bande over dine fald her, fordi du kan ikke ramme dem, for vi ved ikke, hvornår Kina er færdig. Og derfor foretrækker jeg FLS lige nu. Miner, sandsynligvis i fremtiden. FLS får også rigtig godt. Bliver det her fremtiden også, så skal minerne, kommer det til at tjene masser af penge, og skal have alt ud af det, de hiver op, fordi vi mangler det derude, ikke? Hvis det her det bliver rigtigt. Så der er det igen det her med, jeg tager den lidt mere stille og rolig investering via FLS end minerne.
Således altså et svar til Jan. Jan, det lyder som om, at du skal være en tålmodig investor, hvis du gerne vil gå minevejen, i hvert fald ud fra Michael Frises synspunkt. Og så skal vi til noget helt, helt andet, fordi ugens helt store begivenhed på de finansielle markeder, den løber af stablen i aften, fordi chipgiganten Nvidia har vokset sig stor og stærk på AI-bølgen og er blevet verdens 6. største selskab målt på markedsværdi. Men i aften der får investorer altså syn for sagen for, om opturen er holdbar. Nvidia kommer nemlig med regnskab sent i aften dansk tid. Og Anders Bæk, tech-investor og fast porteføljeforvalter i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Anders, vi skal varme lidt op til Nvidias regnskab, men jeg kunne godt tænke mig at høre, at Nvidia faldt med knap 5% på børsen i går. Er det et tegn på, at markedet allerede nu bredt er begyndt at varme op til regnskabet, og at de måske også er lidt pessimistiske?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert. Og som du siger, det er jo en begivenhed i aften, som rigtig, rigtig mange investorer og analytikere ser frem til med spænding. Og det, som vi ved, jamen, så har Nvidia jo taget den her vanvittige rutsjebanetur, opadgående rutsjebanetur, gennem det seneste år. Altså bare år til dato har den jo stået 45%. Men hvis vi kigger på et år tilbage, der er den stået med 250%. Så det er jo en sindssygt stor stigning, den har været ude på. Og ja, nu faldt den så lidt i går, så den er godt nok lige dalet, men hvis vi havde kigget i går, så har den faktisk passeret både Alphabet, altså Google og Amazon i markedsværdi, så den er virkelig, virkelig steget rigtig, rigtig meget på baggrund af den her AI-bølge, som vi står overfor. Så det er derfor, at investorerne de holder vejret til i aften.
Spørgsmålet er vel så også, om aktien den er steget for meget, men det får vi altså syn for sagen for i aften, Anders Bæk. Hvad kommer du til at holde særligt øje med i det regnskab, der lander fra Nvidia?
Jamen, jeg kommer til at holde øje med primært to ting, men jeg ved ikke, Signe, om jeg må lige, bare lige for lytternes skyld, måske lige give sådan en lille kort introduktion af, hvorfor er det overhovedet, at Nvidia de klarer sig så godt på baggrund af den her AI-bølge?
Endelig.
Ja. Altså, fordi jeg tror, hvis man spørger mange investorer og personer i dag, så tror jeg, hvis man hører Nvidia, så vil man sige grafikkort. Det er dem, der udvikler grafikkort til computerspil. Og det er sådan set helt, helt rigtigt. Det er jo derfor, at Nvidia blev skabt i 1993, og det var egentlig det første, at de begyndte at lave. Men det har vist sig til Nvidias store held, kan man sige. Der har det vist sig, at de her GPU, altså Graphic Processing Units, som bruges til at afvikle computergrafik, de er sådan set også super gode til at træne AI-systemer på. Så det vil sige, og også afvikle AI-systemer, så det vil sige, at når vi bruger ChatGPT eksempelvis, eller Gemini fra Google, jamen så er den blevet trænet på rigtig mange af Nvidias GPU-datacentre. Så det er derfor, at de er steget så betragteligt. Altså fordi at hvis man vil ind i det her AI-kapløb, så er man simpelthen nødt til at købe Nvidias datacenter, GPUs eller AI-træningscomputere. Og de sidder på 90% af den her industri, så de har klaret sig. I et tidligt stadie, der så de, at det her det er sådan noget, der bliver, det er en bølge, som der rammer os inden for kort tid. Og derfor har de hurtigt begyndt at udvikle på de her datacentre. Så Så det er bare lige for, så vi alle sammen er på samme side i forhold til, hvorfor er det, de står så stærkt i A-industrien. Når du så spørger mig ind til, hvad kigger jeg især på i aften, der er der to ting, jeg kigger efter. Det første, det er i forhold til deres kvartalets toplinje og bundlinje. Altså toplinjen, den forventer Wall Street har et fast estimat på, eller en forventning om, at de rammer 20,5 milliarder dollars. Og det vil altså i så fald være en 205% stigning year over year, altså fra samme kvartal sidste år. Det lyder jo meget højt, men det har de sådan set formået at indfri de sidste par kvartaler. Så det er den ene ting. Den anden ting, jeg er rigtig spændt på, det er deres forecast til i år. Altså, hvad forventer de, at de vil levere i år? For man skal jo huske, Nvidia, den er steget så højt, så de trader til en multiple på, eller en price to earnings, på cirka 90. Så det vil sige, at de skal altså rigtig gerne komme ud med nogle estimater for i år, som gerne, jeg vil sige, næsten skal være en fordobling af det de formår at tjene i år.
Er det realistisk at komme ud med en guidance på en fordobling af det, de formår at tjene i år, tænker du, Anders Bæk?
Jamen, det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Og jeg vil sige, hvis jeg skal give mit bud, jeg vil sige, der er 50-50%, altså enten for, at de... Jeg tror, det kan gå to veje i aften. Jeg tror, at de kan relativt godt indfri forventningerne, og aktiekursen, den holder sit niveau. Men jeg tror faktisk, der er lige så stor sandsynlighed for, at de kan skuffe. Fordi når man handles til så høje multipler, så skal der altså ikke ret mange skuffelser til, at aktiemarkedet de kvitterer med et stort hak. Så jeg er meget usikker. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at A-industrien, eller det vil sige, det er min vurdering og mange andres vurdering, at den har en stor vækst foran sig. Men om de kan levere en næsten fordobling, om de forecaster med en fordobling over, det får vi jo se i aften, hvad de melder ud med. Mm.
Michael Friis, Anders Bæk vil holde øje med top- og bundlinjen i Nvidias regnskab. Hvad vil du holde øje med, når det kommer ud?
Jamen altså, det er de der ting, ikke? Altså, fordi vi er jo blevet så fokuseret på, at det er den her, der skal levere, ikke? Altså, skal levere. Så det er jo deres guidance, ikke? Altså, du ved, der er ikke rigtig nogen grund til at lede efter, at der er nogen konkurrenter, der er ved at spise ind på den, fordi der er jo mangel. Det er jo flaskehalsproblem, ikke? Altså, det er jo, hvor meget Nvidia egentlig kan nå at få produceret for ud af deres maskinrum. Altså, der er to selskaber i verden, ikke? Du ved, og det er derfor, jeg synes, det er så latterligt. Hele aktiemarkedet er hængt op på det, og det fortæller om, hvor syg vi er lige nu, og vi er bare ren momentum trader, at det er Nvidia, der skal gøre det. For det fortæller ikke en skid om, hvordan verden går. Det tæller egentlig heller ikke noget med AA-bølgen. En lille bitte smule, ikke? Fordi der er flaskehalse. De her datacentre, som Microsoft og alle dem her, de er ved at bygge op, det gør de jo på forventning om, at de på et eller andet tidspunkt skal til at sælge et eller andet. Og det er den stadie, vi er i. Og der er simpelthen ikke nok af den her type chips, ikke? AMD kommer en lille bitte smule ind nu, ikke? Så derfor er... Altså, det du spørger mig, det man egentlig markedet spørger om, er ikke så meget det, hvordan jeg skal føle omkring den her AI-bølge, sådan Nvidia. Det er, at jeg skal svare på, om jeg tror, at Nvidia er i stand til at forøge deres produktion og deres priser. Fordi efterspørgselen er derude, ikke? Nok til at stille markedet tilfreds, ikke? Og det er et svært spørgsmål. Indtil nu, der har de været det. Det har været det selskab, der har været bedst til at beat forventningerne, både de fremadrettede og de interne, at de skruede ekstremt op. Jeg synes det ikke. Altså, jeg er ikke sindssygt nervøs for det her regnskab. Jeg er sindssygt nervøs for, at et marked, og Goldman kan kalde det vigtigste regnskab i 3 år, det fortæller ikke en skid om resten af verden. Det fortæller bare noget om, at det er dem, der holder hånden under de amerikanske aktier. Vi er fuldstændig momentum trader lige nu. Nå, det var lidt ud om lidt surhed omkring markedet. Ja.
Ja, Anders.
Ja, det er nu ikke helt. Det er jeg faktisk slet ikke enig i, det Michael siger, fordi det vi selv kigger efter i aften, det er netop, er Nvidia, er de supply constraint, eller er de efterspørgsels constraint, fordi som
hvad
sagt,
vil det sige?
Jamen det vil sige, at det er på grund af deres værdikæde, altså de får jo alle deres mikrochips produceret af TSMC, som vi har snakket om i foregående afsnit. Og det, som Nvidia har været ude at sige, det er i forhold til i år, at grunden til, at de rent faktisk ikke har kunne tjene flere penge, det er fordi, at TSMC ikke har kunne levere nok mikrochips til dem. Så vi får at se, så det vil sige, alt meget tyder på, at det kunne være, fordi de hvad hedder det, fremadrettede, at de er efter, hvad hedder det, supply constraint. Men i aften får vi jo at vide, i forhold til i år, i forhold til deres guidance i år, hvis ikke de kommer med de her store forventninger til i år, så kommer de til at forklare, er det fordi de netop, er det fordi TSMC ikke kan levere deres mikrochips, eller er det fordi, at der sådan bare ikke altså er nok forespørgsel, at deres kunder måske er ved at have nok datacenter GPUs. Jeg tror selv, at de er supplier constrained, men det er ikke helt sikkert. Det bliver i hvert fald det vil sige, det er det, der bliver spændende at følge her
i aften. Ja, jeg er ikke uenig i, at det bliver spændende, men hvis man ser på alt market intelligence, alle du ved, der er dybe analytikere ind i den her sektor, så siger de bare, at der er flaskehals. Der er flaskehals lige så langt, de ser frem. Altså det er meldingerne, de får, når de snakker med Microsoft og det der. Altså det er jo sådan nogen, der har markedsindsigt, der snakker med de her store kunder. Og der er det ikke et efterspørgselsspørgsmål. Der er det et supply constraint. Altså de kan simpelthen ikke få dem. Nvidia kan ikke levere dem. Altså, du ved, så begynder de at kigge andre steder hen, men alle er trænet, du ved, alle AI-folk er de sidste mange år trænet på Nvidia, så ved man, er ret usikker ved at gå andre steder hen, ikke? Så jeg er fuldstændig enig om, at det skal vi selvfølgelig holde øje med, men altså, hvis du lytter til market intelligence, så bliver det ikke det, der bliver meldingen, hvis de skuffer, at det er efterspørgselssiden, ikke? Og derfor synes jeg ikke, det fortæller ret meget om resten af verden, så, men det bliver super spændende, og vi har jo spændt det her op, ikke? Optionsmarkedet indikerer jo en cirka 13% bevægelse op eller ned, ikke? Altså det er jo ret voldsomt, ikke? Altså når du har hedget dig imod det, det er den måde, man har spekuleret ind i det, ikke? Altså de fleste optioner, de handles, de bliver købt ud i, jeg tror det er forhold til 1300, ikke? Den handler allerede 680, ikke? Altså folk, der er så store udsving på den her, så selvfølgelig er det noget, der driver markedet, men altså ja, jeg synes, det fortæller lidt mere om markedet, end det fortæller om Nvidia, men bliver ufatteligt spændende. Men jeg er ikke så bekymret for, om det er efterspørgselssiden.
Lad os lige vende tilbage til noget af det, du startede med at sige, Anders Bæk, nemlig at det på en eller anden måde er sådan et marked, de har næsten for sig selv. Du sagde, at de havde 90% af markedet, Nvidia. Ja. Altså er der ikke nogen spillere, der begynder at få øjnene op for, at det her er et sted, der virkelig er penge at hente, og så begynder at lave chips, altså de her GPU'er, der tilsvarer Nvidias?
Jo, lige præcis. Og det er jo også det, som der især bliver vigtigt at kigge på her over de kommende år. For lige præcis, lige i dag der sidder de på 90% af den her industri, så det er jo rent faktisk et monopol, de sidder med. Og det er som sagt, fordi de har været tidligt ude og leverer bare nogle produkter, der er hurtigere og billigere på den lange bane for deres kunder. Og samtidig så har de også udviklet et software-lag, der hedder CUDA. Så det vil sige, at alle de her store tech-giganter, lige fra Microsoft, OpenAI, Alphabet, de er begyndt, at deres software passer ned som i hak, kan man sige, i Nvidias arkitektur. Og det er derfor, det er så svært for andre at komme ind på markedet. De sidste 10%, de bliver delt mellem AMD og Intel og et par andre mindre spillere. Men jeg tror rent faktisk ikke, at det er dem, man skal se på den lange bane, at der kommer til at spise sig på Nvidias markedsandel. Det, jeg tror, der bliver rigtig spændende at se, det er, om de store tech-giganter, altså Microsoft og ja, Alphabet, OpenAI, Amazon osv., om de kommer til at gøre det. Fordi det, de alle sammen har udtalt, det er, at de gerne vil ind i den her industri, og sådan set kunne skære Nvidia ud af deres egen værdikæde. Problemet, altså det vil sige, så de har så i sigte selv at udvikle datacenter, GPU'er, men problemet er, at i så fald vil der gå flere år, før de vil kunne skære Nvidia helt ud. Så det vil sige, at det altså, jeg vil sige, at det er i hvert fald over de kommende par år, 3 til 5 år, at Nvidia, de kan sidde rigtig, 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 rigtig lunt, så at sige, i den her industri. Men derudover, eller når vi går længere end det, så er det altså ikke usikkert, at de kan stå, at nogle af de andre store tech-giganter kan spise sig ind på dem. Og det var præcis det, vi så med Apple. Apple, de havde jo indtænkt til at levere deres CPU'er til MacBooks og iPhones. Men lige pludselig, næsten fra den ene dag til den anden, der kom Apple og sagde, nu vil vi selv stå for udviklingen af vores CPU'er. Og så skal de egentlig bare indtil helt ud af ligningen. Så det er altså ikke, det er altså slet ikke usikkert, at det er det, der også kan ske for Nvidia i fremtiden.
Altman, CEO'en der for OpenAI, han er lige nu ude efter 7 trillioner til at skabe en værdikæde med AI-chips. Saudi-Arabien har her til morgen sagt, at han kan godt få 100 milliarder. Ej, de satser ret meget på, at Saudi-Arabien skal være det nye hop for...
For mikrochips?
Ja, for mikrochips. Ja. Altså, du ved, så det bliver rigtig spændende at følge i fremtiden, ikke? Så det er jo den der med, det er jo også derfor, Nvidia, på trods af alle de her fantastiske tal, handler jo kun PE 35, vi ved... altså vi kan godt kigge måske et år frem, og der er masser af efterspørgsel, ikke? Men hvad er konkurrencen på den lange bane? Ikke? Det er svært, der er nogle åbne spørgsmål der.
Og alt det her om AI, det kan man altså høre Anders Bæk og Michael Friis tale meget mere om den 21. marts op i salongen. Der inviterer vi nemlig indenfor til et millionærklubben eksklusiv arrangement i Pilestred. Man kan allerede nu få billetter, de er inde på euroinvestor.dk/arrangement. Og de her, vi skal til at lukke ned, men inden vi gør det sådan helt fuldstændigt, Michael Friis, vi skal altså lige have en status på NKT og FLS og Bavarian. Hvordan handler de?
Jamen, de handler godt, tror jeg.
Ja, NKT er op. Okay, vi lukker af. NKT er i plus med 5,5 på min skærm, og Bavarian er i minus 7. Således altså Millionærklubben på en onsdag. Tusind tak til Michael Friis og Anders Bæk.
Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.